Krisialdiak eraginda kontsumoak jaitsiera nabarmena izan du aurten eta gabonetan ere nabaritu egingo da. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Jose Luis Segura dugu, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza.
Bueno, ondo esan behar.
Ondo esan beharko. Krisia gora, krisia bera eta gabonetan ere hori nabarituko da. Gutxiago gastatuko dugula diote adituek eta zertan?
Ba, bai, dirudienez, bueno, ba, ikerketa asko egiten ari dira asteotan, eta aurten Euskal Erkidego Autonomikoan, ba, bataz beste 105 gutxiago gastatuko dugu, iazko gabonetekin, gabonekin konparatuta, eta familien batez besteko gastua hemen izango da Euskal Erkidego Autonomikoan 1100 eurokoa izango da. Oparietan nabarituko da gehien jaitsiera hori, apur bat gutxiago jai, ateraldi eta bidaietan, eta pizkal gutxiago elikaduran, baina atal guztietan gutxiago gastatu eta gutxiago konsumituko dugu aurten, hori ematen du eta segurazki hala izango da. Eta bestaldetik ere, krisialdiak aurreikuspen eta zuhurtasun gehiago eta konpultsibitate gutxiago ere ekarriko omen digu aurtengo gabonetan, eta bueno, hori ez da albiste txarra.
Bestetik, datu eta alku batzuk eskatu behar dizkizut gastatzekotan, eta hori segurazki gertatuko da, neurri handi edo txiki batean,
bai.
Burua erabiliz bederen.
Bai. Aurten lehen esan dugu moduan Euskal Erkidegoko familien gastuaren banakatzea honako hau da, guztizko gastua, aurreikusita, 1100 eurokoa, eta hori hola banatzen da, elikaduran, bueno, satirika hundiena, elikaduran izango da batez beste, barkatu, 144 euro, opariak oso gertu daude, 141 euro, eta gero ateraldi jai eta bidaietan, ba, gutxi gora bera, 245 euro. Honek esan nahi du, 2006ko mailetara itzultzen garela, eta bueno, ba, asteotan nabaritzen dira ja tendentzia batzuk, ez, adibide batzuk, ba, aurten gabon saski gutxiago saltzen ari dira, eta txikiagoak ere bai, enpresa edo lan afari eta antzekoetarako erreserbak gutxiago izaten ari dira aurten, hori dagoeneko nabaritzen ari da, argi, eta hala gertatzen ari da ere ateraldi, kotilloi, bidaiekin, bueno, ba, kontzeptu guztietan konsumoa behera egiten du, ez? Hemen gastatuko dugu Espainiar Estatuan baino 115 gehiago, bueno, hemen prezioak garestiago daude, soldatak apurtxo bat altuagoak dira, eta esan behar dugu ere gabonetako gastuetan bigarrena garela Europan. Europa osoan asteotan egiten ari diren ikerketa aurreikuspenen arabera Europa osoan jaitsiko da gabonetako gastua, hemen baino gutxiago jaitsiko da, baina hala ere Euskal Erkidegoan Europako bigarrena gara jai hauetako gastuan, eta lehena Irlanda da, familiako 1365 euroko gastuarekin.
Argi dago gutxienez hiru multzo handi dauzkagula aurrean gabonetan sekulakotabi gastatzeko zoritxarrez. Elikagaiak alde batetik, bidaiak irteerak eta kotilloiak beste aldetik eta opariak. Elikagaiei dagokionez ze holkua emango zenioke entzuliari?
Bueno, ba, gabonetako gastuetan aurrezteko bai aholku batzuk emanaz, bueno, lehenago nahi nituzke eman aholku orokorrak, ez? Da gero elikagaiekin, da jostailuekin bagoaz. Bueno, ba, aholku orokorrak dira gastuak ondo planifikatzea, gure gaitasunarekin bat datorren aurrekontu zentzudun bat egin eta errespetatu, saiatu behintzat, opariak eta janaria aldena aldez aurretik erosi, azken orduko erosketak, eskaintza miragarriak eta horrelakoak ekidin, publizitatearen presioari albada jaramonik ez egin, leku ezberdinetan prezioak aldendu, etiketei ondo erreparatu, tiketak hartu beti eta gorde, eta horrela, bueno, ba, lortu genezake gabonetako gastuetan, ba, 110-etik 20-erako aurrezkia. Elikagaia zari garela, bueno, ba, albada aurretia zerosi eta izoztu. Zerbait aurrezteko errestasun gabonetako gastuetan, zerbait aurrezteko errestasun handiagoak edo posibilitate handiagoak ematen dituen atala elikadura da, hortan ematen baitira azken aste eta egunetako prezio egoerarik handienak, batez ere elikagai freskoetan eta, bueno, hartxoa, bizigua edota itxaskiak bezalako elikagai preziatuenetan. Elikagaiak ondo izostuz gero, ez dute kalitatea galtzen eta, bueno, urrenguan orain emango ditugu aholku batzuk produktuak elikagaiak ondo izosteko. Izozkailua 0 azpitik 20 gradutan jarri eta mitu batzuk beranduago elikagaiak sartu. Eta orduan, temperatura 0 azpitik 18 gradutara igo eta hor mantendu. Elikagaiak oskailan sartu baino lehen, pakete, izoste, epea seinalatu behar da, idatzi nabarmendu, gero iraungitasun ordenean konsumitzeko. Gogoratu behar da, ez izostea elikagai egosiak eta gordinak ontzi berean, eta gero desizosteko hori egin behar da astiro graduala eta oskailuan barruan egin behar da, bestela janariaren egitura, zaporea eta balore elikagarria galtzen dira edo okertzen dira. Beroa ematen duten fokuen aurrean inoiz ez desizostu, bakteriak ugaritzen baitira, eta inoiz ez izostu berriro desizostua izan den produktu bat. Bestaldetik, bueno, gabonetako gastuetan jostailuek hartzen dute zati handi bat ere bai. Orduan jarraituan emango ditugu aintzat hartzeko gauza batzuk jostailuak erosterakoan, bai, Migeltxo?
Bai, ados.
Bai. Bueno, jostailuen salneurrietan ere diferentzia handiak aurkitu daitezke saltoki ezberdinen artean. Beraz, komeni da ondo bilatzea eta konparatzea prezioak. Segurtasunari dagokionez, CE sigilua da berme handiena ematen diguna. Etiketa gazteleraz gutxienez egon behar da, eta ekoizlearen, importatzailearen edo Europar Batasunean banatzailearen datuak eduki behar ditu. Baita ere, beharrezkoak diren oharrak, erabilpenerako adin gomendatua, erabilpen jarraibideak, segurtasun neurriak, kit batez ere kimikako, urezko edo eta jostailu magnetikoetan, hoiek arriskutsuak izaten baitira askotan, 3 urte baino txikiagoentzako jostailuek ezin dituzte pieza txikiak edo solteak eduki, beharrezkoa da ere, umearen adina eta garapenarentzat egokiak diren jostailuak izatea. Gogoratu behar da ere, jostailuek 2 urteko garantia dutela, eta, komenigarria da ere jostailu erosi baino lehen, laguntza, konponketa da itzulpena egin behar baldin badagero, laguntza teknikoko zerbitzuak dauden ala ez galdetzea eta non aurkitzen diren. Eta, orokorrean jostailu, opari eta produktu guztientzako aholku pare bat, funtsezkoenak, erosketaren etiketa eskatu eta gorde, hori funtsezkoa baita erreklamazio bat egin behar izatekotan, eta saltokiak eskatzen duen itzulpenetarako epealdia zein den ere galdetu, gero itzulpena egin nahi badugu atxekaberik ez izateko.
Bukatzeko, Jose Luis, 3. multzo garrantzitsu bat dugu gabonetako gastuetan, bidaiak, irtera, kotilloiak eta bar, nola murriztu gastuak?
Bai, emango ditugu, aholku batzuk edo, kotilloetan bete behar diren baldintza minimoak, ez? Kotillo egelak dagoen herriaren udalak emandako baimena euki behar du. Hori, udaletan galdetu aldugu, nahi dugun kotilloa egin nahi dugun tokiak baimen hori daukan ala ez, etzaiguen beste kostatzen. Kontu zibili behar da ere aurretik, kaletik, telefono mugikorretatik, internetez, salgai dauden sarrerekin, batzutan faltsuak baitira, iruzurrezkoak. Gero jaiaren antolatzaileak erantzukizun zibileko asegurua euki behar du, legezko segurtasun neurriak bete behar ditu eta larrialditarako plan bat eduki ere bai. Gelaren aforoa 100 pertsonatik gorakoa bada, zinpeko jagolen edo vigilante juratuen presentzia beharrezkoa da. Salneurrien zerrenda bezeroen begibistan egon behar da eta erreklamazio horriak prest bezeroen eskura. Emandako kotilluetan emandako zerbitzuak, produktu eta zerbitzu guztietan gertatu behar da, emandakoak zehaztasun guztietan publizitatean esandakoarekin bat etorri behar du. Hortaz, publizitatea gorde behar da eta erreklamazio bat egin behar baldin badagero hori erabiltzeko.
Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Mil esker eta datorren aste arte.
Bai, ala izango da.
Agur.
Agur, bai.